แล้วค่ะโอเคดีใจมากค่ะวันนี้เราเปลี่ยนเวลานิดนึงก็เลยงงสักนิดนึงโอเคงั้นขออนุญาตนะคะกดติดตามฟินท็อกขับนะคะขอเริ่มเลยนะคะกดติดตามฟินท็อกขับของเราได้นะคะในรูปบ้านขับเฮาส์นะคะแล้วก็ใน Facebook แฟนเพจของเราที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีไลฟ์ที่ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มีพอดแคสต์ด้วยนะคะใช่ไหมคะพี่เอิร์ธเป็นไงคะวันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาสาระของเรานะคะหัวข้อของเราคือหนีหุ้นไทยไปไหนดีนะมีคนสนใจเยอะมากแล้วก็อยากรู้ว่าหุ้นไทยจะลงทุนต่อได้ไหมเราจะไปทางไหนต่อดีแล้วมันยังมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือเปล่าแล้วก็อันที่เราอยากจะไปเนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกว่าผลกําไรตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหุ้นโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เราได้ guest speaker ของเรานะคะคุณสุจารีจันทร์สว่างนะคะผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทเวลรีพับลิกจำกัดสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะก็
ค่ะ
วันนี้มากันแปลกๆนิดนึงนะถือว่าต่อไปนี้เราอาจจะต้องไลฟ์กลางวันกันบ้างนะเพราะว่ากลางคืนก็ติดภารกิจเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยดับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะว่าติดตามข่าวสารเรื่องการลงทุนเนี่ยแหละค่ะก็โดยเฉพาะหุ้นไทยเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันเนาะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยบ่นมาเยอะเอาเข้าจริงเนี่ยจะเรียกว่าของพี่เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องกองทุนดีกว่าว่าเอาละเพราะว
ค
่า
่ะ
พี่
ได
ก
้
็ไม่ใช่เซียนหุ้นนะ
ค่ะ
แต่
ได้เลย
ไม
ค
่
่
ไ
ะ
ด้ไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้เป็นเซียนหุ้นแต่เป็นนักลงทุนคนหนึ่งแล้วก็ดูแลนักลงทุนด้วยเนาะเพื่อลงทุนในกองทุนหุ้นต่างๆตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเพนพอยต์ของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหุ้นนะคะโดยเฉพาะกองหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยต่อ3 ปี 5 ปีเนี่ยผลตอบแทนไม่ขึ้นเลยโดย
ค
เฉ
่ะ
พาะ
นั่
ค
นน่
น
ะสิ
ที่ก็เป็นความเครียดของการลงทุนอย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่ลงทุนก็อยากจะได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีควบคู่กับการลงทุน
ค
ป
่
ระ ากฏว่าได้ผลประโยชน์ทางภาษีควบคู่
แต่
กับผลตอบแทนติดลบจากการลงทุน
ใช่เข้าใจมันก็
ก็เคร
น
ี
ะ
ย
ค
ด
ะ
ค่ะ
ค
แ
่
ละ ้วก็เงินลงทุนก็บางทีก็มีกันอยู่หลายล้านอยู่นะคะเพราะว่าเท่าที่พี่ดูลูกค้ามาเนี่ยเงินลงทุนในกองทุน LTF เนี่ยหลายๆคนยังค้างอยู่2-3 ล้าน
ใช
สี
่
่ห้าล้านเพราะว่ายัง
จ
ไม
ร
่
ิ
ไ
ง
ด้ข
พ
าย
ี่
ไม่รู้อล่าขาย
อั
ไป
นนี้
หรือยัง
เป็นความจริงเกิดขึ้นกับตัวเอง
ลืมขาย
ขายบ้างไม่ขายบ้างที่เก็บไว้ก็เราก็คิดว่ามันจะสร้างผลกําไรในระ
ค
ยะ
่ะ
ยาวในอนาคตก็เลยเก็บไว้แต่จริงพอยิ่งเก็บมันยิ่งลงอ่ะพี่ลีก็เลยแบบเอ๊ะมันจะทํายังไงต่อเราจะหวังพึ่งอะไรได้นะคะเนี่ยไม่งั้นเอาเงินตร
จ
งน
ะ
ั้นไปลงทุนตัวอื่นดีกว่าใช่ไหมพี่
ใช่เสียโอกาสคือลูกค้าที่มาหาพี่มีสองแบบค
อ
ือแบบที่แบบว่าเก็บแล้วลืมเหมือนออร่าที่เป็นอย่างนี้แหละกับอีกแบบหนึ่งก็คือจ้องขายทุกปีก็ เป็นพวกพี่นี่แหละ คือแต่
ไม่
ก็
งั้น
ค
มั
ื
น
อ
จะล
จร
ง
ิง
ไปเรื่อย
ใช่ใช่คือเอาส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ตอนแรกๆไม่ได้ขายนะคะเพราะว่า
ๆ
เราซื้อ LTF มามันจะอยู่ช่วงสักประมาณช่วง LTF เวลาการเกิดขึ้นของ LTF เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในตอนที่มีเหตุการณ์สำคัญใหญ่ๆในประเทศไทยแล้วเขาก็ตั้งกอง LTF ขึ้นมาเพื่อพยุงตลาดหุ้นนั่นแหละเพราะฉะ
ค
น
่
ั
ะ
้นเนี่ยเอาเข้าจริงคนที่ลงใน LTF เนี่ยยุคทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะได้กำไรกันเยอะมากเพราะว่าอินเด็กซ์อาจจะเริ่มที่ประมาณ600-800ตอนนั้นเนี่ยฮะ
ค
เพรา
่
ะ
ะ
ฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าคนที่ถือยาวขนาดนั้นเนี่ยจนถึงบัดนี้เนี่ยพี่ดูพอร์ตของเพื่อนพี่ที่เอามาให้เนี่ยก็ยังกำไรอยู่นะคะแต่ถ้าเราขายตอนช่วงพีกๆอะตอนที่1,700กว่าเนี่ยจะได้คนละหลาย100%อยู่นะคะ
โอ้
ที
พี
น
่
ี
พ
ู้
ดเป็นคำว่าหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะ
หล
อ
า
ั
ย
นนี
ร
้
้
ค
อ
ื
ย
อ
เปอ
ส
ร์เซ
ะ
็
ย
น
อ
ต
ง
์เรื่อง
สะ
จ
เ
ร
ท
ิ
ื
ง
อนใจแอมพอดู
ไม่
เ
เ
ค
ค
ย
ย
เห
เห
็น
็น
ใช
ใช
่
่
ไ
ไ
ห
ห
ม
ม
เพราะว่ากําไรอยู่70-80อะไรเงี้ยตอนหลังก็ขาดทุนแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้เลยก็เลยไปขายมีประสบการณ์นี่จ้าแชร์ได้นะยังไม่เคยซื้อ LTF ใช่ไหม
เด็กเกินไปเกิดไม่ทัน
ต้องซื้อ IMF แล้วล่ะหรือไงดีพี่หลีเดี๋ยวให้หรือจะลงทุนอย่างอื่นเดี๋ยวมี
เอาเป็นว่าเพนพอยต์ของ
ไม่
อะ
กล้
ไ
าร ดู
นะคะ
เอาเว็บมีเหมือนกันครับไม่กล้าเปิดดูเลยครับเพราะเมื่อสัก2 ปีที่แล้วติดลบหนักมากครับก็เลยไม่ค่อยได้เปิดดูแล้วครับตอนนี้เปิดพอร์ตคริปโตยังชื่นใจกว่าเลยครับ
อ๋อเหรอ
โอ้โห
แต
เป
่
รียบเทียบแล้ว
ก็
น่ากลัวค่ะ
ใช่ก็คือจริงๆแล้วสถานการณ์หุ้นไทยเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ย-10.29นะคะข้อมูลล่าสุดถึงเมื่อวานทีนี้เราไปดูภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยอย่าง Nasdaq
อยาก
ค่ะ
แชร์จอเมื่อไหร่บอกได้นะครับ
ค่ะเรามาดูตัวภาพอินเด็กซ์ก็ได้ค่ะภาพอินเด็กซ์เนี่ยเราอยากจะฉายภาพให้เห็นนิดนึงว่าการลงทุนทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้แย่เหมือนกันหมดนะเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยเอาข้อจริงก็คือลบ 10.29 เนี่ยนะคะแต่ถ้าดูจากตรงส่วนอื่นของโลกเนี่ยมันก็ไปได้ดีนะอย่าง Nasdaq พวกหุ้นอเมริกาเนี่ย Nasdaq ขึ้นมา 30.76 นะคะS&P 514.85 นะคะแล้วก็ดาวโจนส์เนี่ย 2.41 นะคะอันนี้ตาราง
ค
่ะตารางขวามืออาจจะขยายชัดได้ขึ้นไหมคะเอิร์ธค่ะก็เป็นตารางขวามืออันนี้แหละค่ะที่เป็นตลาดสำคัญของโลกเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูให้เจาะไปอีกนิดนึงเนี่ยทางหุ้นอีกกลุ่มนึงที่ขึ้นมาแล้วแบบเซอร์ไพรส์พวกเรามากก็คือ Nikkei เนี่ยค่ะตลาดตัว Nikkei เนี่ยขึ้นมาเยอะมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านโยบายของเขาเนี่ยมันตรงข้ามกับส่วนอื่นของโลกนะของเขาดอกเบี้ยต่ำแล้วก็มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วที่สำคัญที่ทำให้คนลงทุนตามก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะเขาลงให้น้ำหนักในหุ้นญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากตอนแรกเขาลงแค่2%แล้วก็ช่วงเมษาที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันน่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาก็ไปแต่เขาไม่ได้ไปเที่ยวเขาคนไทยนี่แห่ไปเที่ยววอร์เรน บัฟเฟตต์
เขาไปลงทุน
คอมมานดีวิสิตค่ะไปคอมมานดีวิสิตตัวบริษัทพวกใหญ่ๆเขาจะซื้อหุ้นใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะคะเช่นพวกมิตซูบิชิอะไรพวกนี้แล้วก็อิโตชูอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นก็พอไปคอมมานดีวิสิตเสร็จเขาก็กลับมาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตอนนี้หุ้นแต่ละตัวที่ลงก็เป็น 8% แล้วอะจากตอนแรกลง 2-3% นี่หุ้นญี่ปุ่นก็ขึ้นมา 23.36% เลยนะคะแล้วก็อีก2ประเทศที่ดูดีแล้วก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันก็คือเวียดนามขึ้นมา 13.5 เลย
ค
่
ะ
ใช่ตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการที่สหรัฐกับจีนทะเลาะกันนะคะอันนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะก็คือหุ้นอินเดียทำนิวไฮเลยนะอินเดียกับญี่ปุ่นนี่มาคู่กันเลยอินเดียเซ็นเซ็กซ์นี่ขึ้นมา 7.4% ตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็เวียดนามนี่ขึ้น13ก็ขึ้นเยอะกว่าอินเดียอีกนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่เราคิดว่ามันค่อนข้างแพงแล้วถ้าถามส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะไปตามอะไรที่มันแพงๆเพราะกลัวติดดอยทีนี้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่ก็เลยเชิญทางบลจ.มานะคะทางบลจ. Asset Plus เขาเป็นบลจ.เจ้าแรกๆเลยที่ลงในหุ้นเวียดนามก็เชิญเขามาพูดคุยเรื่องทิศทางการลงทุนของหุ้นเวียดนามก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเข้าไปตอนนี้เนี่ยตอนที่มันขึ้นมา 13% เนี่ยมันพ้นจุดต่ำสุดหรือยังแล้วถ้าเข้าไปเนี่ยปัจจัยระยะกลางระยะยาวมันจะสนับสนุนให้หุ้นเวียดนามไปต่อหรือเปล่าก็ได้คำตอบมาค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเราไปฟังที่เขาให้เหตุผลมาเนาะออร่าเนาะจะได
้
เวลาจะไปลงจะได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็พอในตัวของหุ้นอินเดียมันขึ้นมาเนี่ยก็เลยเชิญทางบลจ.อีสปริงมาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงขึ้นมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้ก็มาคุยเรื่องปัจจัยพื้นฐานด้วยแล้วก็คือเนื่องจากว่าเราลงเราประเภทไม่ค่อยมีเวลามานั่งดูเป็นวันต่อวันแล้วลักษณะการลงทุนของพวกเราที่เป็นพวกที่ทำงานประจำเนี่ยเราอยากจะลงแบบอะไรที่มันลงแล้วสบายใจ
แล้ว
เป็นเทรนด์เป็นเทรนด์ระยะกลางระยะยาว
ก็เลยไม่ต้องลุ้นทุกวัน
ไม่ต้องมานั่งลุ้นวันต่อวันก็เลยคิดว่าในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันหลังจากที่ได้คำตอบจากฟันเมเนเจอร์สองค่ายนี้แล้วเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในทั้งเวียดนามทั้งอินเดียในตอนนี้นะคะแต่ถามว่าNASDAQขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าที่คุยกันทางเราก็คุยกับบลจ.ไทยพาณิชย์จริงๆแล้วพี่คุยกับบลจ.ทุกอาทิตย์เลยนะคะเอามาคุยในเชิงรายละเอียดกันเนี่ยบลจ.ไทยพาณิชย์เขาก็บอกว่าในฝั่งที่ Nasdaq ที่ขึ้นมา 30.76% เนี่ย
เยอะ
เขายังมอง
30เนี่ยถือว่าเยอะ
แต่มันลงไปเยอะเหมือนกันนะ ใช่แต่เขามองว่ามันยังมีโมเมนตัมที่จะขึ้นอยู่แต่ถ้าดูรายละเอียดของการขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราแตะ Nasdaq นิดนึงเพราะว่าคนก็ถามเหมือนกันว่าถ้าจะไปตาม Nasdaq เนี่ยกลัวติดดอยเหมือนกันพี่ก็คุยอย่าง
น
ี้
ก็มันขึ้นไปเยอะแล้วเน
า
ะใช่มั้ย
ขึ้นมา30แล้วค่ะเขาก็มองว่ามันเป็นปลายวัฏจักรของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่มันขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่ม Max 7ค่ะมันไม่ได้ขึ้นทั้งกระดานทีนี้ Max 7มันก็คือมันเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI ตอนนี้กระแส AI มันมาแรงแล้วก็โดยเฉพาะหุ้นตัวที่กระโดดขึ้นมาอย่างแรงเลยก็คือตัว Nvidia เนี่ยค่ะแล้วมันก็หุ้น Max 7ทั้งหมดที่ได้ประโยชน์จาก AI ตอนนี้ก็พี่ไล่ให้ดูนิดนึงเนาะว่ามีตัวไหนบ้าง
ค่ะ
ก็มี1ก็คือ Apple นะคะก
็
เป็น market cap ก็จะให้น้ำหนักสูงสุดเลยในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ Microsoft นะคะ Apple นี่เขาบอกว่ากระแส AI มาแรงนี่ Apple ไม่ต้องมีอะไรของตัวเองไม่ต้องมี Chat GPT หรือมีอะไรนะเพราะว่าทุกคนต้องมาโหลดแอปต้องมาใช้แอปของ Apple
ก็
เลยได้ประโยชน์ก็เลยได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็Microsoft ก็ที่เขาไปซื้อ OpenAI มาเนาะก็ได้ Chat GPT มาตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายของRetail ค้าปลีกของจีนน่ะมีอยู่เจ้าหนึ่งทำยอดขายกระหึ่มเลยนะเพราะว่าใช้ Chat GPT เนี่ยออกแบบทุกอย่างเลยอ่ะออกแบบเสื้อผ้าร้านขายของแล้วก็ใช้คนจากเดิมใช้คนเป็น10เป็น9คน10คนเหลือคนแค่3คน
ไม่เน็ตซอฟต์แวร์อย่างเดียวค
่
ะ
ใช่ๆแล้วก็ไอ้ Chat GPT ไอ้พวกเนี้ยมันพวก AI พวกเนี้ยมันทำงานขยันกว่าคนไงมันก็ทำงานให้ตลอดเวลาเลยไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยเขาบอกซักเซสมากเลยค่ะเมื่อเดือนเนี่ยไม่กี่วันมาเนี้ยทางจีนเขาเอางานเรื่องเอาด้าน AI มาช่วยเรื่องขายของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็Microsoft ตอนนี้ก็เลยโด่งดังมากเนาะแล้วก็ตัว Nvidia ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน Max 7นะคะซึ่งตัว Market Cap เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น1ล้านล้านเลยล้านเหรียญ นะคะกระโดดขึ้นมาแล้วก็ CEO ก็ดังขึ้นมาในพริบตาเลยจากเมื่อก่อนนั้นคนรู้จักแต่ Nvidiaนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นชิปเขาเป็นชิปที่มีประสิทธิภาพสูงอะไรเงี้ยชิปแรงอะไรเงี้ยพอตอนหลังมากระแสเรื่อง AI มา Nvidia ก็เป็นผู้ออกแบบชิปอะไรต่างๆซึ่งก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะคะแล้วก็มีGoogle เนี่ย Google ก็
ขึ้นมาแซง Google ได้ซ้ำไปเนาะ Nvidia
ขึ้นมาแซง Google ก็ดูตอนแรกจะเสียรางวัลไปเยอะเลยเนาะเพราะว่าคนรู้สึกว่า Microsoft มาแซง Google แล้วทุกวันนี้เราเสิร์ชอากูเนี่ยพฤติกรรมการเสิร์ชเราจะเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ Google ก็พยายามที่จะ
ก็ยังรักษา
ระดับไปให้ได้ก็มี Amazon นะคะอีกอันนึงแล้วก็มี Meta ก็ดีวันดีคืนนะคะสำหรับปีนี้หลังจากที่โดนเรื่องของMetaverse เนี่ยงบลงทุนที่สูงมากแล้วก็ไม่ success แต่ปีนี้ก็ปรับตัวมาหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เทสลาก็ราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าปรับราคาแล้วก็ยอดขายสูงขึ้นก็อันนี้ก็คือกระแสของ Max 7นั่นเองนะคะที่ทำให้ Nasdaq ขึ้นมาซึ่งถ้าเทียบกับบ้านเราเขาบอกว่าหุ้นไทยขึ้นเพราะเดลต้าลงเพราะเดลต้าหุ้น Nasdaq ก็ขึ้นเพราะ Max 7นะคะ
ค่ะก็ตัวหลักๆทั้งนั้นค่ะ
ตัวหลักๆทั้งนั้นค่ะแต่ทั้งกระดานเนี่ยเขายังมองว่ามันยังไม่ได้ขึ้นเต็มที่แล้วหุ้นในส่วนที่เป็นเช่นเองเนี่ยมันมีโกรทรองรับอยู่ดังนั้นในส่วนของบลจ.ก็ยังมองว่าการลงทุนใน Nasdaq เนี่ยเป็นธีมระยะกลางระยะยาวได้นะคะส่วนตัวพี่ก็คิดว่าถ้าเป็น Nasdaq นี่อาจจะ DCA ก็ได้แล้วก็ถือยาวๆไปเลยนะคะก็น่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากๆ
เก็บไว้
เก็บไปเลยค่ะเก็บยาวเพราะว่าอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ลง Apple เนี่ย 40% เลยนะในพอร์ตของเขาค่ะBerkshire Hathaway เนี่ยลง Apple พอร์ตใหญ่มากลง Apple ไป 30% กว่าเกือบ 40% ดังนั้นถ้าเราแล้วเขายังถือระยะยาวเพราะเขาบอกว่าเป็นหุ้นที่ยังสามารถเติบโตได้ระยะยาวนะคะก็โตไปด้วยกันกับเขาเนี่ยแหละค่ะก็ถ้าอยากจะซื้อคิดอะไรไม่ออกอยากซื้อ Max 7ทางพี่ก็แนะนำให้ไปซื้อกอง Nasdaq นะคะเพราะว่ามันมี Max 7อยู่แล้วนะคะซื้อก็จะซื้อแบบพี่ก็ได้พี่จะซื้อแบบ DCAสมมติว่าเรามีงบ DCA เดือนละ10,000หรือว่า50,000 30,000อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ลองกระจายดูว่า1ในนั้นก็อยากจะแนะนำกอง Nasdaq เนาะแล้วก็วันนี้มาชวนคุยเรื่องเวียดนามกับอินเดียที่เป็นเทรนด์ระยะยาวก็อาจจะลง2กองนี้ไปด้วยนะคะก็ฝากไว้3กองไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบจีนก็ยังเชื่อมั่นในสีจิ้นผิงอยู่ก็จีนนี่ถูกมากๆเลยนะแต่วันนี้เราไม่ได้เจาะจีนนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจาะเรื่องจีนกันต่อจีนมีเรื่องอะไรที่คุยเยอะอยู่แต่วันนี้ยังไม่คุยเรื่องจีนเพราะว่าเราจะมาโฟกัสตลาดที่น่าจับตามองก็คืออินเดียและเวียดนามค่ะ
ค่ะคือเราอุตส่าห์เราหนีตลาดไทยเนี่ยเราหนีหุ้นไทยนะพี่ก็มีคอมเมนต์อะไรไหมคะหลังจากที่ไปเที่ยวมาจากจีนคือในเราต้องการหนีหุ้นไทยไปแล้วก็อยากจะไปลงทุนตัวไหนไม่เอาพุทธไม่เอาคริปโตไม่เอาบิตคอยน์เนาะเอิร์ธมีอะไรในใจไหมจ๊ะ
ไปจีนมาผมว่าก็เขาก็ยังเติบโตกันดีนะครับคือเมืองอินฟราสตรักเจอร์สร้างใหญ่มากครับก็ดูน่าสนใจแต่ว่าเรื่องของแบบผมว่าเศรษฐกิจชะลอก็น่าชะลอปีนี้เนี่ยเหมือนคอมเมนต์ข่าวกันว่ามีคนตกงาน 10-20% โดยเฉพาะเด็กจบใหม่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องลองกระจายความเสี่ยงไปประเทศอื่นบ้างครับก็ถ้าวันนี้ทีมวันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่เป็นเวียดนามและอินเดียก็อาจจะให้พี่รีต่อในตรงนี้เลยดีกว่านะครับ
ค่ะค่ะก็จีนเนี่ยแวะนิดนึงได้เพราะว่าพี่เพิ่งไปจีนมาก่อนเอิร์ธอ่ะพี่ไปเซี่ยงไฮ้มาเรื่องเด็กจบใหม่ตกงานเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบเศรษฐกิจจีนค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เรื่องจริงแล้วก็แต่คนเนี่ยออกมาเที่ยวเยอะพี่ไปเซี่ยงไฮ้เนี่ย
หลังจากถูกล็อกดาวน์พี่
ใช่คนอัดอั้นไงแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะน้อยมากเราก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปเซี่ยงไฮ้คนเดินถนนนี่เป็นคนจีนหมดเลยแล้วก็พี่ไปตรงจุดท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นคนจีนทั้งนั้นเลยเขาก็อัดอั้นแหละแต่ที่มีปัญหาของเขาอยู่ตอนนี้เป็นภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่ามันมีการกระทบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเขากำลังออกมาตรการช่วยเหลือในหลายๆเรื่องอยู่สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วก็เรื่องการว่างงานของคนเรื่องรายได้ของคนแล้วก็ภาคการผลิตภาคการบริการเนี่ยควอเตอร์2นี่มันไม่ฟื้นมันแย่มันก็เลยต้องอาศัยการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างเราก็เลยถ้ามาคุยเราย้ายหนีมาเวียดนามก่อนกันก่อนดีกว่ามั้ยแล้วเดี๋ยวพักจีนไว้ก่อนค่ะ
ได้ค่ะได้
ค่ะ
เอาใกล้ๆก่อนที่เรามั่นใจก่อนว่าไปได้ไกลๆยาวๆนิดนึงสบายใจอย่างที่เมื่อกี้ที่ดีว่าเนาะลงทุนแล้วเราโอเคแฮปปี้ไม่ต้องดูตามกราฟวันไม่ต้องกังวลทุกวันค่ะ
ใช่เวียดนามเนี่ยคนจริงๆแล้วพี่ฟังจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเมื่อวันศุกร์น่ะนะคะนักวิเคราะห์ชื่อดังด้วยเขาบอกว่ามันจะลงไป700นะคือพอเราฟังจากหลายๆกระแสแล้วเนี่ยมันจะแบบจะรู้สึกไหมว่ามันไม่เหมือนกันเลยอ่ะในเรื่องเดียวกันแต่มองต่างกัน
ไม่รู้จะเชื่อใครดีพี
่ไม่รู้
ก็ทำให้เราแบบว่าอะไรมันจะไปทางไหนแล้วฟังใครดีเราถึงต้องเชิญกูรูอย่างพี่มาช่วยย่อยข้อมูลให้เราหน่อยว่าเราควรจะไปทางไหนดีคะพี่ลีคะ
พี่ฟังว่ามันจะไป700นี่พี่ก็ตกใจเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าเราดูในเรื่องพื้นฐานเป็นหลักนะลักษณะการลงทุนของเราไม่ใช่เป็นพวกสายเทคนิคนะคะทีนี้ที่เราดูในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยปัจจัยก็คือในเรื่อง corporate earning เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะคะมีโอกาสเติบโต 20% ในปี24เลยนะแสดงว่าในภาคส่วนของภาคเศรษฐกิจของเขาเนี่ยที่มันจะผลักดันด้วยการเติบโตของภาคเอกชนเนี่ยมันตัวเลขค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยกับฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยปรับตัวลดลงเยอะมากถ้าเราฟังข่าวเวียดนามตอนที่เขามีปัญหาเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยสูงมากแล้วก็ถ้าจำได้เนี่ยคนไปแห่ถอนเงินที่แบงก์เพราะว่ามีข่าวเรื่องโกงเรื่องทุจริตนะคะแล้วก็ คนเนี่ยแห่กันไปลุมอยู่ตรงหน้าแบงค์แล้วก็แบงค์เนี่ยเอาเงินใส่กระสอบเนี่ยเอามาให้นักลงทุนเลยนะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในระบบธนาคารไม่มั่นใจในช่วงนั้นอันนั้นต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตสุดละแล้วก็ตัวดัชนีก็ตกไปอยู่ที่ประมาณ800กว่าแต่ตอนนี้ฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วนะคะทีนี้พอฟื้นขึ้นมาเยอะเนี่ยมันมาจากการที่มันมีปัจจัยพื้นฐานรองรับอะเนาะเพราะว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยในช่วงที่มีปัญหาในช่วงนั้นเนี่ย 8-9% เลยนะคะช่วงที่มันมีวิกฤตในเรื่องของวิกฤตตราสารหนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการออกตราสารหนี้เยอะมากแล้วก็มีการผิดนัดชำระคนก็เลยตกใจแล้วก็มีวิกฤตในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็ต้องเรียกว่าช่วงนั้นเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยแล้วก็ดอกเบี้ยก็ขึ้นมาในระดับ 8-9% แต่ในช่วงเนี้ยดอกเบี้ยมันเหลือประมาณ 4-5% มันก็เลยทำใหเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่เอาเงินไปฝากแบงค์เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเดือน9เนี่ยตัวเงินฝากที่เป็นเทอมที่เป็นระยะเวลาค่ะที่เป็นเทอมเนี่ยมันจะครบกำหนดค่อนข้างเยอะคนเขาได้ดอกเบี้ยแค่4แค่5เนี่ยเขาก็เลยจะถอนออกมาแล้วคนเวียดนามเนี่ยจะคล้ายคนจีนคล้ายคนไทยนะคือเป็นรายย่อยที่ชอบลงทุนในตลาดหุ้นนั้นเงินเนี่ยมันจะไหลมาที่ตลาดหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่มองว่าปัจจัยที่มันจะสนับสนุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัวด้วยแล้วก็มีปัจจัยในเรื่องของฟันโฟลว์จากนักลงทุนในประเทศนะคะที่เกิดจากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดตัวอย่างมากเลยนะคะปรับลงอย่างมากเลยมันก็จะเทมาที่ตลาดหุ้นทีเนี้ยฟันเมเนเจอร์เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อช่วงนี้ดักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดือน9เงินครบกำหนดมันก็จะมีโฟลว์ไหลมาอีกรอบทีนี้ตลาดเวียดนามมันจะเหมือนไทยตรงที่ว่าเป็นรายย่อยเยอะนะคะของไทยเนี่ยอาจจะพัฒนาการดีขึ้นมีนักลงทุนสถาบันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยรายย่อยประมาณ 90% ก็จะคล้ายๆกับจีนนะคะตลาดจีนเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นเนี่ยนักลงทุนเป็นนักทุนรายย่อยทั้งนั้นเลยนะคะ80-90% ที่เป็นสถาบันน้อยค่ะทีนี้เรื่องที่3นี่คือเรื่องค่าเงินมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีทั้งเรื่องการส่งออกมีการลงทุนในประเทศต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างมันจะต่างกับบ้านเราตอนนี้ค่าเงินเราผันผวนเพราะว่าเงินออกเนี่ยเงินออกตอนนี้ค่าเงินบาทก็นู่นน่ะจะไป35-36-37ก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ของเขาก็ค่อนข้างบาลานซ์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สภาพคล่องในตลาดก็จะดีขึ้นแล้วก็ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาเข้าไปแก้หลายอย่างนะคะทีนี้การแก้ของเขาก็คือเขาก็ยืดหนี้คือบ้านเราเนี่ยมันมีการผิดนัดชำระแล้วก็โกงใช่ไห
ม
ของเขาเนี่ยที่บอกว่าโกงเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นในตลาดมันเป็นการกู้ยืมนอกตลาดเป็นหุ้นนอกตลาดมันก็เลยไม่ได้กระทบกับหุ้นในตลาดนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาสำหรับการผิดนัดชำระหรือว่าการไม่มีเงินมาคืนสำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอะไรพวกนี้ทางรัฐบาลเขาออกมาแก้ไขโดยการให้มีการยืดหนี้ออกไปได้ตลาดมันก็เลยเลิกแพนิคนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่บอกว่ามันคลี่คลายลงแล้วก็ราคามันถูกนะคะเนื่องจากว่ามันมี EPS growth นั่นเองมันเลยทำให้ราคาหุ้นมันก็เลยถูกลงนะคะก
็พี่มีแนะนำตัวไหนไหมคะ10หุ้นอันดับแรกๆของเวียดนามกลุ่มไหนน่าลงทุนดีคะตอนนี
้ของพี่จะแนะนำเป็นกองทุนเป็นหลักเนาะเพราะว่าการเข้าไปลงทุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยมันจะค่อนข้างยากสำหรับนักลงทุนรายย่อยเพราะว่าสภาพคล่องของตลาดไม่ดีส่วนใหญ่การไปเปิดบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าเปิดได้ไหมก็เปิดได้ผ่านโบรกเกอร์เวียดนามนะคะแล้วก็คนไทยหลายๆคนที่ลงเวียดนามก็อาจจะซื้อเป็น ETF นะคะหรือว่าซื้อที่เป็น VN ก็ได้ที่เป็น ETF อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็ได้แต่ลักษณะการลงทุนมันมีหลากหลายรูปแบบก็คือ1ก็เป็นหุ้นรายตัว2ก็คือเป็น ETF นะคะอันที่3ก็คือเป็นกองทุนนะคะมันก็จะมี3รูปแบบสำหรับการไปลงในเวียดนามทีนี้ถ้าเราเป็นการลงทุนสำหรับ คนที่ไม่มีเวลาที่จะลงทุนตรงก็ลงทุนผ่านกองทุนกองทุนบ้านเราก็ถ้าเป็นกองที่ตั้งมานานที่สุดประสบการณ์นานที่สุดก็จะเป็นของ principal นะคะตอนนี้ก็ผลตอบแทนเขาถ้าเป็นระยะยาวก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ก็ถือว่าเป็นบลจ.ที่ถ้านับจนถึงวันนี้ก็เป็นบลจ.ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีประสบการณ์ในการลงทุนตรงในเวียดนามนะคะแล้วก็เบอร์สองที่ไปลงทุนนานสุดก็จะเป็น Asset Plus นะคะก็เป็นสองเจ้าแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเพิ่งตั้งไม่นานตั้งมาปี2ปีนี่เองคือพวกแบงก์ใหญ่ๆเอาง่ายๆพวกแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยเพิ่งมาตั้งกองเวียดนามเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ให้สองเจ้านี้ขายไปก่อนแต่สองเจ้านี้ก็เลยมีประสบการณ์มากสุดแล้วก็ของกสิกรก็ถือว่ามีประสบการณ์ลองลงมาจาก Asset Plus นะคะก็เป็น3เจ้าแล้วก็ตัว3เจ้านี้เนี่ยนโยบายก็ต่างกันทีนี้เวลาเราจะเลือกกองเวียดนามเนี่ยพี่จะแนะนำให้เราดูเรื่องของนโยบายแล้วก็ดูว่าผลงานเป็นยังไงประกอบด้วยนะคะเพราะว่าตลาดเวียดนามก็เป็นตลาดหนึ่งที่การเข้าไปลงทุนอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ด้วยเรื่องสภาพคล่องด้วยปัญหาเรื่องภาษาเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆมันเป็นตลาดชายขอบซึ่งยังไม่ได้พัฒนานะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจในตลาดไปลงทุนให้เราจะดีกว่านะคะการลงทุนใน ETF ถือว่าดีไหมก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ถ้าเลือกหุ้นเป็นรายตัวได้มันจะเหมือนหุ้นไทยเนี่ยค่ะถ้าเราเลือกหุ้นเป็นรายตัวอย่างกองหุ้นไทยอ่ะที่เราแนะนำให้ลูกค้านะคะทำผลงาน3ปีย้อนหลังนะคะได้ 20% เลยนะคะ 20% ต่อปีเลยนะคะในขณะที่เซตติดลบนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นพี่ยังเชื่อในเรื่องการเลือกหุ้นรายตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่จะลงทุนอย่างของ principal ก็เป็นการเลือกหุ้นรายตัวนะคะทาง principal เองเนี่ยเขามีตัวเขาเรียกว่า regional office อยู่ที่ทางมาเลย์นะคะเป็นทีมฟันเมเนเจอร์ที่ลงทุนในเวียดนามโดยตรงเพราะฉะนั้นทีมไทยกับทีมมาเลเนี่ยเขาแพ็กกันแล้วก็ไปคอมพานีวิสิตแล้วก็ดูหุ้นด้วยกันอันเนี้ยมันก็จะได้ประโยชน์กับเราเนาะในเรื่องของการเลือกหุ้นรายตัวแต่ทีนี้บางผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็อาจจะผสมผสานมีทั้งลงในหุ้นรายตัวด้วยแล้วก็ลงในกองทุนของเวียดนามด้วยเพื่อแล้วก็ลง ETF ด้วยเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่อกระจายแล้วก็เพื่อเข้าถึงหุ้นเวียดนามบางกลุ่มที่ซื้อไม่ได้บางทีอยากซื้อมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันติด foreign limit ค่ะเมื่อก่อนนี้ลูกค้าที่ไปซื้อนะคะลงในรูป private fund เนี่ยจะซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยfund manager ต้องจ่ายแพงขึ้นเขาเรียกว่ามีค่า premium charge ด้วยเพราะว่ามันซื้อยากเพราะฉะนั้นคนขายเขาก็จะบวกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตลาดหนึ่งที่ถ้าเราสนใจลงทุนก็จะต้องเลือกนโยบายนิดนึงเนาะค่ะตอนนี้ก็มีหลายๆเจ้าหลายๆนโยบายนะคะก็คงคุยวันนี้ไม่จบก็เป็นว่าถ้าดูปัจจัยบวกหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยทิศทางการลงทุนที่เราคุยกับ Asset Plus มาเนี่ยเขาค่อนข้างฟันเมเจอร์ค่อนข้างมั่นใจว่าหุ้นเวียดนามพ้นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ Asset Plus นะคะที่สัปดาห์ก่อนที่พี่คุยกับเขาเนี่ยลักษณะการลงทุนเขาก็จะมีการลงทุนตรงอยู่ 65% ประมาณ 60% แล้วก็เขาเอาไปลงในกอง Dragon Capital ซึ่งเป็นกองที่บริหารโดย Fund Manager ชาวเวียดนามแล้วก็เขาเอาไปเสริมสภาพคล่องโดยการเอาไปซื้อใน ETF นะคะที่ทำไมถึงต้องซื้อ ETF เพราะว่าตลาดเวียดนามอยากซื้ออยากขายมันไม่ได้ขายได้เร็วนะเพราะว่าบางทีตลาดอาจจะไม่มีสภาพคล่องหรือราคาอาจจะไม่ได้ดีถ้าสมมติเรารีบซื้อรีบขายเพราะฉะนั้นก็เขาก็ต้องเสริมสภาพคล่องไว้เพราะว่ากองนี้มันซื้อขายได้ทุกวันนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เขาเลือกมาก็มีชื่อกองเหรอฮะมีออกเสียงไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะคะหัวปัด
ด้วยภาษาม
ันใช่ๆมันเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็เซกเตอร์ที่เขาลงมันแล้วแต่กองนะคะเพราะว่าเวียดนามกับไทยนี่จะคล้ายๆกันก็คือเซกเตอร์หลักของเขาจะเป็นกลุ่มแบงก์กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะเป็นสองกลุ่มหลักทีนี้ฟันด์แมเนเจอร์เขาจะลงอะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็สองเซกเตอร์หลักนี่ก็จะเป็นตัวชูโรงของการลงทุนค่ะ
โอเคน่าสนใจมากค่ะเวียดนามก็ใกล้บ้านด้วยก็หลายๆคนก็พูดเวียดนามมีคนพูดถึงกันมาเยอะนะพี่ลินเนาะในตลาดเราบ้านเราด้วยนะคะที่อยากให้ไปลงทุนเวียดนามกันมาแบบหลายๆท่านเลยนะที่ผ่านมาเนาะหลายๆปีน
ี้
ก็ยังคงมีโมเมนตัมอยู่ค่ะ
ใช่ค่ะก็เขาก็แนะนำว่าถือไว้สักประมาณ5-10% ไม่เกิน 15% นะคะไม่ใช่อย่าเอาเงินทั้งก้อนมาลงนะคะเพราะว่ามันเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดฟรอนเทียร์มันไม่ได้เป็นตลาดที่สมบูรณ์เลยมากแล้วก็การลงทุนที่เราแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยเนื่องจากมันมีทั้งกอง SSF แล้วก็ RMF ด้วยเนี่ยซึ่งยังไงเราต้องถือยาวอยู่แล้วก็น่าจะตอบโจทย์เทรนด์การลงทุนระยะยาวให้กับพวกเราได้นะคะสำหรับการลงทุนในเวียดนามในครั้งนี้ที่ฟันเมเจอร์เขาฟันธงแล้วนะคะว่าพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะว่าปัจจัยเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ corporate earning ที่ดีแล้วก็ตัว FDI ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัวดอกเบี้ยของเวียดนามในตอนนี้ดอกเบี้ยไม่สูงเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงนะคะควบคุมได้แล้วค่าเงินก็มีเสถียรภาพแต่จุดเสียของเขาก็ที่คุยมาเขาบอกมีจุดเดียวก็คือในเรื่องของการส่งออกเขาเนี่ยค่ะตัวเลขการส่งออกเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเขาไม่ค่อยดีใช่ไหมพวกสหรัฐยุโรปมีปัญหาแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นฐานการผลิตของโลกแล้วส่งออกเยอะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้อาจจะมีผลกระทบกับเขาเหมือนกันค่ะก็เลยทำให้รัฐบาลก็เลยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการบริโภคในประเทศอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขาคือประชากรเขาจะ100 ล้านแล้วนะคะแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ขยันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่เรื่องปัจจัยเรื่องการบริโภคในประเทศก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะบ้านเมืองเจริญขึ้นเยอะนะคะเวียดนามจากที่
เจริญพี่ยังไม่เคยไปเลยนะพูด
เราคุยกันได
้ว่าจะไปเดี๋ยวจะต้องไปสักทีแต่เป็นคนที่ไม่ชอบไปประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบ
เจริญที่หัวดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปกันหน่อยพี่เราคุยกันมา2 ปีแล้วค่ะจำได้เรื่องนี
้เดี๋ยวเราต้องหาโอกาสไปกันสักทีนึงอาจจะไปเมืองที่มันเจริญหน่อยนะพี่ไม่ชอบไปประเภทแบบว่าอะไรก็ไม่รู้
เขาเจริญเขาบอกเจริญมากที่ใกล้ๆกรุงเทพเลยบางทีโอเคเลยแหละค่ะเดี๋ยวต้องลองไปดูโอเคค่ะอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ประเทศหนึ่งเราพูดถึงไกลอยู่นิดนึงนะพี่อินเดียใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ในอินเด็กซ์ค่อนข้างมีโกรทที่ค่อนข้างสูงอันนี้ก็อาจจะได้มาจากอานิสงส์ของพวกเทคโนโลยีต่างๆด้วยเนื่องเพราะคนอินเดียก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เลยใช่ไหมคะ
ทางอินเดียเนี่ยเขาบอกว่า
ตัว
เรื่องอินเดียเนี่ยต้องเรื่องถึงพูดถึงเรื่องรีฟอร์มทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับบ้านเรามันก็ของเราเนี่ยมันรีฟอร์มแบบเป็นเวลแฟร์มากขึ้นอันนี้ก็น่าห่วงประเทศไทยเนาะเพราะว่าในแง่นโยบายของรัฐบาลใหม่หลายๆพรรคที่หาเสียงไปเนี่ยมันมีความน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเป็นนโยบายของการเป็นรัฐสวัสดิการที่จะให้เบี้ยผู้สูงอายุให้นู่นให้นี่ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาของประเทศไทยก็คือปัญหาของโครงสร้างของประชากรที่อยู่ในวัยที่สูงอายุมากขึ้นแล้วก็เราจัดเก็บรายได้ได้ค่อนข้างน้อยเนาะจัดแล้วคนที่เสียภาษีบ้านเราเนี่ยมันก็แค่11 ล้านคน
ค่ะ
ค่ะคนที่เราเห็นเดินไปเดินมานี่ไม่ได้เสียภาษีเลยนะ แต่เป็นคนที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐสวัสดิการซึ่งอันนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะถ้ามองในเชิงของภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจเนี่ยทางอินเดียเขาจะน่าสนใจกว่าเพราะว่าเรื่องอายุของประชากรเขาก็อายุน้อยแล้วก็ในแง่ของรัฐบาลเองเนี่ยเขามีแผนในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะซึ่งเราลองยกตัวอย่างเลยเนาะเพราะว่าโครงสร้างในเรื่องของเลเบอร์อะไรอย่างต่างของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็น มีการจ้างงานมากขึ้นเพราะว่าเขามี FDI สูงขึ้นไงฮะมีการลงทุนจากต่างประเทศทีเนี้ยที่เขาบอกว่าสหรัฐกับจีนทะเลาะกันทุกคนหนีไปอินเดียอันนั้นก็คือเรื่องจริงอย่างที่เราเห็นนะ Apple ก็ไปอินเดียใช่ไหมคะ Tesla ก็ไปคุยก็หลายๆบริษัทชั้นนำที่พยายามที่จะลดการพึ่งพิงจีนเนี่ยทุกคนก็ไปทางอินเดียนะคะอินเดียก็เลยได้ประโยชน์จากความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างทางสหรัฐกับจีนนั่นเองซึ่งต้องเรียกว่าได้ประโยชน์เต็มๆเลยแล้วก็อินเดียเองนี่เป็นประเทศที่พึ่งพิงเรื่องการบริโภคน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะปรากฏว่าทางสหรัฐกับจีนทะเลาะกันอินเดียก็เลยไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียเลยได้ซื้อน้ำมันถูกนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์เต็มๆเลยเนาะไปเลยเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อก็เลยไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ละเมื่อก่อนพอดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อสูงปรากฏว่าอินเดียก็สูงเหมือนกันแต่มันอยู่ในอัตราที่มันรับได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ FDI มันทำให้เกิดการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าก่อนที่จะโควิดเนี่ยพี่ไปอินเดียเนี่ยรถติดทีละเป็นวันๆเลยนะคะไปไหนทีนี่7-8ชั่วโมงเลย
พี่ยังไปอินเดียมาแล้วเห็นไหมพี่ยังอินเดียเวียดนามพี่ยังไม่ได้ไปอินเดียเนี่ยแบบน่ากลัวกว่าเวียดนามอีกนะพี่ในเชิงการแบบไปแบบทุกอย่างอะพี่เนาะแล้วมันดีใช่ไหมคะประเทศเขา
โอ้ไปคืออย่างนี้ไปอินเดียเนี่ยเราไปเมืองที่พระพุทธเจ้าเกิดซึ่งเมืองที่พระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นชนบทเนาะเพราะฉะนั้นมันยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่ามันมีอะไรในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานอีกเยอะที่ทางรัฐบาลเขาจะเอาเงินไปใส่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยการปรับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเลยเพราะว่าเรานั่งรถไปนี่เหมือนขี่ม้าเลยเพราะว่ามันโยกเยกโยกเยกแล้วมันทำทางตลอดทาง
ถน
นเนี่ยเขาทำตลอดเลยอันนี้ก็เราก็เห็นภาพชัดแล้วก็คนกับวัวกับควายนี่อยู่ด้วยกันเลยนะเดินไปบนถนนนี่ต้องเดินให้ดีเลยนะ
เดินชน
เดินให้ดีเพราะว่ามันจะเหยียบขี้วัวขี้ควายค่ะมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนที่ขอทานเยอะเราไปนู่นนี่เขาเรียกเราว่ามหาราณีเลยนะมหาราณีมหาราณีเพราะว่าคือทุกคนเป็นมหาราณีหมดเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นคนที่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก
็
คนขอทานเยอะมากทีนี้ถ้าเขาพัฒนาชนชั้นกลางขยับขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็ว่าอินเดียเนี่ยมันจะเป็น the next China เพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาจะสูงนะคะตัวเลขทางเศรษฐกิจเขานี่อยู่ในระดับ 6.5 เลยค่ะซึ่งตอนนี้อย่างจีนเนี่ยยังลุ้นนะคะว่า5เนี่ยจะได้หรือเปล่าแต่อินเดียเนี่ยตอนนี้ไปไกลแล้วค่ะไปถึง6กว่าเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ labor reform เนี่ยเนื่องจากประชากรเขาเด็กนะคะอายุเขาน้อยแล้วก็ประชากรจำนวนประชากรนี้แซงจีนไปแล้วนะคะเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปละแซงจีนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการ reform ของเขาเนี่ยมีการปรับกฎหมายแรงงานให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นการยกระดับแรงงานของเขาเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาทำสวนทางกับบ้านเราบอกว่าจะขึ้นภาษีใช่ไห
ม
ของเราจะขึ้นเพราะว่าจะลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมปรากฏว่าของอินเดียเนี่ยเขากระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศโดยการลดภาษีจาก30เหลือ22นะคะของเรานี่นโยบายสวนทางอินเดียอย่างมากเลยคนมันจะหนีไปอินเดียหมดไหม
เราใหญ่คนเข้า
เราผลักคนออกของเขาทีนี้ภาษีของเขาลดจาก30เหลือ22แล้วก็ถ้าเป็นเอกชนรายใหม่ที่เข้ามาตั้งโรงงานเนี่ยภาษีจะเหลือแค่ 15% อันนี้ก็คือเรื่องภาษีที่เขาทำแต่ของบ้านเราจริงๆเราก็มี BOI นะรู้สึกจะ 0% 5ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าบ้านเรามันสูญญากาศเพราะว่าการตั้งรัฐบาลมันยังไม่เกิดคนที่จะเข้ามาคุยในเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยต้องรอนโยบายใหม่อ่ะค่ะเราก็เลยไม่อยากในแง่ประเทศไทยอ่ะนะคะถ้าเราช้ากว่านี้เนี่ยก็จะมีความเสียเปรียบเหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกว่าเดือนกรกฎาคมที่บอกว่าจะได้นายกเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะเลื่อนไปถึงกันยานู่นเพราะว่าในหลายประเทศที่มีปัญหาเรื่องการตั้งนายกเนี่ยอย่างเยอรมันอย่างอะไรเนี่ยเขาบอกว่า8-9 เดือนเหมือนกันนะนี้เราก็ไม่อยากให้มาเกิดกับเมืองไทยนะถ้าต้องรอ
อีก2วันอย่างที่ครั้งแรกเดี๋ยวรอลุ้น
ใช่คือถ้าประเทศไทยสุญญากาศนานขนาดหลายๆประเทศนี่ตายเลยนะเพราะว่าแค่นี้ปัญหาสตาร์กยังไม่เหมือนมีใครมาแก้ปัญหาให้เราเลยเอาแค่ปัญหาง่ายๆที่แบบว่าเอ้ยคนโกงอยู่ข้างหน้าเนี่ยตำรวจยังจะไปจับไม่ค่อยทันเลยนายกอยู่ไหนจนหนีไปแล้วแล้วก็นายกก็ไม่สั่งการใช่ไหมรัฐมนตรีคลังไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่มีใครอ่ะเหมือนเราอยู่แล้วก็รายย่อยก็โวยวายได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยการทำงานมันก็เป็นไปตามระบบราชการมันเหมือนไม่มีใครสั่งการแล้วก็ของเขาอีกอันนึงคือ Good and Services Tax มันก็เหมือนตัวแวดบ้านเรานี่แหละเขาก็จะมีปรับด้วยเพื่อให้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของ Insolvency and Bankruptcy Code เนี่ยการจัดการหนี้เสียของเขาระบบแบงค์เขาก็ใหญ่เนาะเขาก็จะมีการปรับเรื่อง NPL Clean Up ด้วยบ้านเรานี่ตอนนี้ NPL อาจจะเป็นปัญหาแล้วก็ของเรานี่คือหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยกำลังจะเป็นปัญหาระเบิดลูกใหญ่เลยนะสังเกตไหมที่ช่วงนี้รู้สึกว่าคนไม่ค่อยมีเงินกันน่ะกำลังซื้อมันหายไปหมดเลยเพราะว่าหนี้ครัวเรือนเราสูงมากนะ9หนี้เยอะมากคนเราของเรานี่จนทั้งประเทศเลยนะชนชั้นกลางนี่ลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยเพราะว่าจมกองหนี้อยู่ของเขาก็ไปทำเรื่อง NPL clean up ให้แล้วก็ financial inclusion ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญคือเขาให้คนอินเดียเข้าถึงระบบการเงินเขาบอกว่าคนที่อยู่ตามชนบทของอินเดียเนี่ยยังไม่มีบัญชีธนาคารเลยนะคะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้เศรษฐกิจอินเดียเนี่ยจะเติบโตจากการพัฒนาของทางส่วนของรัฐบาลนี่แหละค่ะที่เข้ามาปรับในเรื่องการปฏิรูปพวกเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เป็นต้องเรียกว่าเป็นเรื่องหลักเลยที่ทำให้ FDI ของอินเดียเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆทำให้การเข้าไปลงทุนในอินเดียเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นค่ะ
ค่ะก็เลยบอกว่าอินเดียน่าลงทุนเนาะทั้งหมดแต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องที่เราต้องระวังไว้ที่นี
่ก็เรื่องที่ระวังตอนนี้ที่คุยกับฟันเมเนเจอร์มาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเพราะว่าคืออย่างเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมถ้าสหรัฐมีปัญหาจีนมีปัญหาโลกมีปัญหาอินเดียจะมีปัญหาไหมเขาบอกว่าอินเดียเป็นประเทศที่มันเติบโตจากการบริโภคในประเทศได้ตัวมันเองค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อมันอยู่ในกรอบเป้าหมายแล้วก็ราคาหุ้นมันด้วยความที่มันมีโกรททำให้ราคาหุ้นมันไม่แพงทีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันทางโกลแมนแซกเนี่ยเขาคาดว่าจะโตถึง 6-7% ในอีก3ปีเลยค่ะมันไปขนาดนั้นเลยอันนี้แหละที่มันทำให้ถามว่าอินเดียเนี่ยถ้าโรคป่วยอินเดียจะป่วยหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกว่ามันไม่ป่วยแล้วมันจะเติบโตในระยะยาวมันเศรษฐกิจมันจะคล้ายกับจีนอ่ะจีนตอนที่มันจะโตนั่นนะคะเขาบอกมันจะเหมือนกัน
ตอนนี้เราควรจะยังไงพี่มันแพงไปยังอะคะหรือเราต้องรอหรือยังไงหรือว่าบอกตอนนี้เข้าตอนนี้มันยังโอเคอยู
่เขาบอกไม่แพงอ่ะเพราะว่าพี่ก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันว่าแพงหรือยังเพราะว่าที่มันไม่แพงเพราะว่ามันจะคล้ายเวียดนามมันมี earning growth เนี่ยearning growth เนี่ยบวกขึ้นกว่า 15% แล้วก็เวลาช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเรื่อง PMI ประเทศนู้นประเทศนี้ลงเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเฉพาะจีนเนี่ยปรากฏว่า PMI เนี่ยของอินเดียเนี่ยขยายตัวดีมากนะเกือบตัวเลขเท่ากับ60เลยนะแสดงว่าการผลิตการบริโภคโตมากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ Apple เขาไปลงทุนในจีนอันนั้นเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันการที่คนมีมือถือเยอะๆเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจเขากำลังโตนะเพราะว่า Apple ไปลงทุนอินเดียก็คงคาดหวังว่าอินเดียก็จะคนอินเดียจะซื้อ Apple มากขึ้นนะคะพวกมือถืออะไรต่างๆเนาะแล้วก็อันเนี้ยนอกจากนั้นรัฐบาลเองเนี่ยเขามีนโยบายจะขายมือถือราคาถูกให้ประชากรนะซึ่ง
ประชากรเยอะด้วย
ประชากรเยอะก็ลองคิดดูแล้วกัน1,400 ล้านคนเนี่ย ซื้อมือถือเพิ่มอีกสักพันคนพันล้านคนนี่มันกระหึ่มเลยนะสักร้อยล้านคนเนี่ยเนาะมันพลังการบริโภคมันจะคล้ายๆจีนเลยอ่ะมันมีพลังการบริโภคตรงนั้นเยอะแล้วก็การฟื้นตัวของการที่เขาปฏิรูปเศรษฐกิจนี่แหละทำให้ภาพรวมเขาดีขึ้นแล้วเขาไม่ทะเลาะกับใครนะเห็นไหมคะใครจะทะเลาะกับใครฉันเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อย่างเดียว
ก็ไวด้วยก้าวกัน
ใช่
ระหว่างคนทะเลาะกันก็ไปก็หน้าละ
พอช่วงสหรัฐทะเลาะกับรัสเซียก็วิ่งไปหารัสเซียใช่ไหมคะพอช่วงนี้สหรัฐทะเลาะกับจีนก็เนี่ยเห็นเขาบินไปบินไปอเมริกาไปคุยเรื่องการค้ากับทางอเมริกาไปเปิดตลาดกับอเมริกาด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังจากฟันเมเนเจอร์เนี่ยอย่างพอดีทางอีสปริงที่พี่คุยกับเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนคำแนะนำเป็นซื้อเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะค่ะพอพี่ก็ถามเหมือนกันว่าถ้าซื้อเนี่ยควรจะค่อยๆซื้อดีไหมเผื่อมันมีราคามันตกลงเขาบอกว่าไม่สามารถซื้อเป็นไม้ใหญ่ได้เลยสำหรับอินเดียอันนี้เป็นคำแนะนำจากทางบลจ. อีสปริงนะคะที่คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถ้าอยากไปฟังคลิปฉบับเต็มก็ไปดูในช่องของพี่ได้นะคะครบเครื่องเรื่องกองทุนค่ะ Well Republic ก็ไปพี่สัมภาษณ์ทางผู้จัดการกองทุนไว้นะคะค่ะ
ค
่
ะ
ก็ประมาณนี้นะคะ
ฟังเยอะแล้ว
ซื้อไหมหรือว่าซื้อบิตคอยเหมือนเดิมพี่เอิร์ธฟังแล้ว
พี่เอิร์ธฟังแล้วสนใจตัวไหนไหมคะจีนอินเดียเวียดนาม
ว่าน่าจะอินเดียมากกว่า นะครับเพราะว่าประชากรเขาเยอะดีแล้วก็ดูมันแต่ความเสี่ยงน้อยกว่าเวียดนามนะถ้าผมมองนะแล้วเวียดนามเปอร์เซ็นต์สมมติหนึ่งผมอินเดียสัก 3% จีนสัก 5% อะไรเงี้ยครับคริปโตเดิมครับสไตล
์ diversify ไปโอเคเข้าใจ
คริปโต90เหรอพี่เอิร์ธ
80
เอา80แล้วที่เหลืออะไรคะ
80อยู่คริปโต
คริปโต80
บ้างครับ
ฮะ
อเมริกาก็ต้องมีบ้างครับ
อ๋ออเมริกาอเมริกาเป็น ETF หรือหุ้นรายตัวจ๊ะ
ส่วนใหญ่กอง ETF S&P 500อะไรเงี้ยครับแล้วก็ Nasdaq
อ๋อ
แล้วก็ Nasdaq อยู่ของNasdaq อะไรเงี้ย
โอเค
ถือว่า
คุยกันเยอะเหมือนกันนะพี่ลีเนาะภายในเวลาสั้นๆเนี่ยโอ้ได้ความรู้แน่นเอียดเลยพี่ลีมีข้อมูลเพียบเลยค่ะก็เนี่ยค่ะก็เลยอย่างถ้าเราคุยกันในหัวข้อที่ว่าหุ้นไทยไปไหนดีใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ยังอาจจะพักๆหุ้นไทยไปก่อนเนาะพูดกันตรงๆเพราะว่าเราก็รอดูความชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆด้วยก็ดูระหว่างนิดนึงว่าจะลงตัวไหนทีนี้ระหว่างที่พักเนี่ยเราก็มีเวลาไปมองหาหุ้นรอบๆข้างๆประเทศด้วยว่าอันไหนมันน่าสนใจก็เพื่อไม่การลงทุนเราต่อเนื่องแล้วก็มีผลกำไรต่อเนื่องเป็นระยะยาวได้นะคะเราก็ไม่อยากจะมีความเสี่ยงสูงในการที่เฝ้าหน้าจอรอคอยว่าอะไรมันจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็มีความสุขนะพี่ลีเนาะค่ะทีนี้เราเองก็มองว่าถ้าเกิดใครได้สนใจการลงทุนนะคะที่เมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดนี้เราก็สามารถที่จะเดี๋ยวอาจจะขึ้น QR code นะคะสแกนข้อมูลตรงนี้เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะมีที่ปรึกษาไปโทรไปให้คำปรึกษานะคะว่าอยากจะสนใจลงทุนตัวไหนนะคะอันนี้มันจะติดตัวโลโก้ไหมพี่เอิร์ธไอ้ตรงสแกน QR
ม
ัน
จะ
ไ
หมมันจะชาร์จมันจะได้ป่ะ
ลองหน่อยสิ
โอเค
คือพี่คือช่วงนี้ลูกค้าจะโอนย้ายเยอะนะคะพวก LTFMF เนี่ย SSF ก็ย้ายได้คือนักลงทุนหลายคนอ่ะบางคือหลายๆคนไม่รู้แล้วก็เวลาลงกองทุนบางคนก็คอนเซอร์เวทีฟมากๆเลยนะก็ลงแต่ตราสารหนี้เพราะว่าจะเอาแค่ผลประโยชน์ทางภาษีบางคนก็ลงแต่หุ้นไทย 100% อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่มีเวลาหรือว่าไม่ทราบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเวลาเราลงไปอย่างเงี้ยเอามาปรับมาเปลี่ยนได้เพราะว่าเงินพวกนี้มันอยู่ยาวไงอยู่กับเราไปนู่นอ่ะอย่าง SSF เนี่ยหลักเกณฑ์มันคือ10ปีนะคะมันไม่ได้อยู่น้อยๆเลยนะแล้วก็ถ้าเป็น AMF เนี่ยก็คือถือไปจนถึงอายุ55แต่คนถ้าเราทำงานจนถึง60ก็ต้องถือจน60นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จนเกินกว่าเราจะเลิกทำงานนั่นแหละค่ะแต่อย่างน้อยก็ต้องถือจนถึงอายุ55เพราะเงินก้อนพวกนี้มันอยู่กับเรานี่ยาวมากแล้วก็ตัว LTF เองเนี่ยก็อยู่อย่างน้อยก็7ปีอ่ะเพราะว่า LTF อันหลังๆเนี่ยเขาให้ถือ7ปีเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินลงทุนพวกนี้อยู่กระจุยกระจายบางคน30กองอ่ะส 40กองอ่ะเยอะเออแล้วก็ไม่เคยไปดูเลยก็พี่คิดว่าจังหวะนี้เนี่ยมันมีตลาดอะไรน่าสนใจควรจะรวบรวมการลงทุนตรงนั้นมาแล้วก็เอามาปรึกษาเราได้ว่าจะทำอะไรดีเพราะว่าทางพี่เองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะก่อนจะมาทำบริษัทของตัวเองเนี่ยเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตนั่นแหละก็เกิดมาก็เป็นลูกจ้างเลยนะคะ
รับเงินเดือนจ่ายภาษีซื้อ LCF
ก็โดนเออจ่ายภาษีตลอดชีวิตใช่วนเวียนวนเวียนก็คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลาในการทำงานนานขนาดนี้แล้วเราบริหารเงินเราไปด้วยเนี่ยตอนจบเราจะจบสวยกันทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าจบสวยแล้วสมัยนี้เราจะไปพึ่งใครล่ะเราจะหาสามีรวยมันจะได้ไหมหรือว่าเราจะมีลูกรวยรวยมาเลี้ยงอ่ะมีลูกรวยรวยอย่างเอิร์ธมาเลี้ยงอ่ะมีไหมเอิร์ธจะเลี้ยงเปล่าพ่อแม
่เอิร์ธเลี้ยงไหว
เลี้ยงไหวเปล่าพ่อแม่
ต้องขอคิดตัวแอนดรอยด์เลยครับแม
่
ผมมองว่าจริงๆแล้วมันต้องลงทุนกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าและอย่างก็คือถ้าเราไม่ค่อยรู้จริงนะครับก็ถ้าปรึกษาอย่างพี่ลีอะไรเงี้ยครับหรือบลน.ก็เป็นแบบที่ปรึกษาได้ชัดเจนแล้วก็แบบให้คำตอบที่ถูกต้องกับบุคคลนั้นๆเลยอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเรามี1ล้านมาอยากจะทำเงินอะไรต่ออะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเงินเนี่ยควรจะไปกองไว้ไหนดีให้กระจายความเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยครับผมว่าเปิดพอร์ตไว้กันที่นี่ครับเป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เลยครับสุดยอดมากๆครับบลต.ผ่านเรียบร้อย
ใช่แล้วก็อย่างถ้าเกิดสมมติยังไม่มีเงินลงทุนตอนนี้ก็คือเราไปลองดูว่าเอาเทียบว่ามีอะไรที่ค้างอยู่ในที่ที่ดีว่าเพราะว่าบางคนทำงานมาซื้อทุกปีเลยแต่ว่าไม่เคยมานั่งดูแล้วก็รอที่มันจะกำไรที่ราคาตัวหุ้นที่เราซื้อไว้เนี่ยมันจะขึ้นเอาเทียบแต่จริงมันก็มีแต่ลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามองแล้วเราสามารถที่จะปรับตรงนั้นมาเป็นการลงทุนผ่านกองทุนของบริษัทพับลิกได้เนื้อก็จะช่วยได้เยอะนะพี่ลีเนาะพูดเราก็เดี๋ยวจะทำบ้างเพราะของตัวเองก็ยังมีเยอะอยู่พูดกันมาเกือบสองปีแล้วกับพี่ลีเน
ี่
ยเดี๋ยวรอบนี
้อินเดียก่อนนะ
เดี๋ยวสัปดาห์นี้ทำแน่นอนนะพี่สัญญาเพราะว่าอยากทำมาน
านคือเพื่อนพี่วันนั้นพี่ไปเจอเพื่อนพี่นะเจอกันแบบบังเอิญมากเขาก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแล้วกว่าเขาจะรวบรวมให้พี่ได้ตั้ง3 อาทิตย์ในออร่าแล้วมีทั้งหมดอะประมาณ40 กองค่ะ
เยอะมาก
แล้วมียอดเท่าไหร่ออร่ารู้มั้ย
ไม่รู้พี่เยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ย
16 ล้านอะ16 ล้าน
โอ้ซื้อเยอะมากบอกว่าซื้อมาตลอด
คือ
ขายเลย
คือไม่ได้ขาย
ออร่าขายนะ
ใช่คนที่ไม่ขายเนี่ยก็เยอะจริงๆนะอันนี้คือแบบเป็น LTF MF ล้วนๆเลยนะแล้วก็ถ้าคนขายเนี่ยก็มีประมาณ2 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้านพี่ก็เห็นมีเท่านี้กันทุกคนอะ
ใช่ค่ะใกล้ๆกัน
เ
พ
ราะว่า
ขายไปบ้างแล้วระหว่างทางไม่ได้เก็บทุกอัน
ใช่
อันไหนกำไรก็ขายอะไรเงี้ยโอ้น่าสนใจได้เลยค่ะโอ้ดีมากวันนี้พี่ลีมีประโยชน์จริงกับตัวเองด้วยนะเนี่ยคิดอยู่ในใจนะคะก่อนก่อนที่จะปิดห้องกันไปมันต้องคุยกันชั่วโมงนึงแล้วว่าจะคุย
มีคำถามไหมคะ
มีคำถามฝากไว้ได้นะคะ
ไปไหนดีเล่นขาช็อตไหมมีแบบปันไหมเหรอฮะประเทศไทยคือกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลองโอลี่เนาะก็คือบาถือระยะยาวแต่ทีเนี้ยกองทุนเอาเข้าจริงก็จะมีหลายสไตล์นะคะบางฟันเมเนเจอร์บางคนเขาก็ไม่ได้ถือยาวแบบนั้นเฉยๆมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกฟันเมเนเจอร์เป็นค่ายด้วยนะคะว่าค่ายไหนเขาเล่นแบบไหนนะคะการลักษณะการลงทุนก็จะแตกต่างกันตามคาแรคเตอร์ของฟันเมเนเจอร์ค่ะ
ค่ะใช่ค่ะก็ยังไงอยากได้รับคำปรึกษาที่ชัดเจนแล้วก็ลงรายละเอียดนะติดสแกน QR code ไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะคะเพื่อพูดคุยปรึกษาว่าเรื่องการเงินจะลงทุนในรูปแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวอาจจะให้เอิร์ธฝากก๊อป QR code ไว้แปะไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสำหรับในไลฟ์ใน Facebook แล้วก็ใน Clubhouse ด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรไหมคะเห็นรูปแบบอ๋อไม่มีเนาะโอเคได้ก่อนจะปิดห้องนะคะจะถ่ายรูปบุ๋มกันสักนิดนึงนะคะพี่ลี
ค่ะ
เดี๋ยวรอให้เห็นหน้านิดนึงพี่เอิร์ธพร้อมไหมคะ
ตอนนี้เราจะมีไลฟ์กันทุกสัปดาห์กลางวันแล้วใช่ไหมคะจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนได้ทราบ
ดีไหมคะกำลังเช็คฟีดแบ็กตอนกลางวันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆเราก็สนใจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลองดูฟีดแบ็กทีนึงพี่ลีเนาะหรือไม่งั้นเราก็อาจจะเป็นตอนเย็นที่เร็วหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอปรึกษากันดูทีนึง
ก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากฟังตอนไหนของพี่ก็ทำประมาณบ่ายครึ่ง ปรากฏว่าคนก็ทยอยเข้ามาดูพี่ทำวันศุกร์อะทุกวันศุกร์คนก็จะทยอยเข้ามาดูพอเสาร์อาทิตย์ก็จะดูกันเยอะอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะดูย้อนหลังกันนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะฟังอะไรเวลาไหนก็ฟีดแบ็กกันมาได้นะคะ
ดีเลยค่ะฟีดแบ็กเลยค่ะเราอยากจะฟังฟีดแบ็กจากคนอื่นด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรพร้อมถ่ายรูปใช่ไหมคะพี่เอิร์ธ
ครับมังกรนะครับ1 2นะครับขอให้รูปนะครับ1 2ครับโอเคครับ
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ลีมากๆเลยนะคะมาพูดคุยกับเราวันนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องกองทุนต่างๆแล้วก็ข้อมูลละเอียดมากเราก็มีรายต่างๆในระหว่างไลฟ์ลงไปเปิดย้อนดูย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจลงทุนอย่าลืมคิวอาร์โค้ดนะคะเว็บรีพับบลิกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ไปคอยโทรให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำกองทุนไหนที่ค่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้ด้วยนะคะในทุกช่วงด้วยเช่นกันนะคะพี่ลีเนาะโอเคค่ะวันนี้ขออนุญาตปิดห้องนะคะแล้วก็ฟีดแบคกันได้นะคะว่าจะเจอกันวันไหนต่อไปนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะสว
ั
สดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ดูข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถกดทั้ง QR code หรือว่ากดตัวฟอร์ม Google Form ได้เหมือนกันครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ